Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στο τμήμα εκείνο της κατεχόμενης Κύπρου όπου επί 51 ολόκληρα χρόνια και διαβιούν αδέρφια μας Έλληνες εγκλωβισμένοι εκεί στην Χερσόνησο της Καρπασίας, ανάμεσά τους και 32 μαθητές σχολείων στην συγκεκριμένη περιοχή. Θερμός χαιρετισμός λοιπόν σε αυτούς, θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες του κόσμου και ειδικά σε αυτούς που λόγω διαφοράς ώρας στην Αμερική, στον Καναδά και εν γέννη στο άλλο ημισφαίριο, μαζί με τον χαιρετισμό μας τους στέλνουμε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Είστε συντονισμένοι άπαντες στη Φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στη Θράκη, τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής που είναι ο κύριος Ανδρέας Βασιλείου. Ο κύριος Ανδρέας Βασιλείου, ο οποίος στις 26 Νοεμβρίου του 1957, γύρω στις 4 και 10 το απόγευμα, έβλεπε στη βρετανική βάση του ακροτηρίου να ανατινάζεται το οικόπεδο, το στέγαστρο με τα αεριοθούμενα, με 6 αεριοθούμενα τα οποία είχε τοποθετήσει η βρετανική διοίκηση του νησιού στο συγκεκριμένο υπόστεγο. Λοιπόν, μια ηρωική ιστορία η οποία έμεινε όπως και πολλές άλλες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μακριά ίσως από εκεί όπου θα έπρεπε να είναι για να υπενθυμίζουν, να δείχνουν το δρόμο και γενικότερα να τροφοδοτούν με εκείνο τον αναστοχασμό που χρειαζόμαστε οι νεοέλληνες, καθώς αναζητούμε στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα την περπατησιά μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε λεπτομέρειες γύρω από αυτό το τελευταίο που είπα, αλλά πρωτίστως αισθάνομαι την ανάγκη με ιδιαίτερη συγκίνηση, χαρά, τιμή και σεβασμό να σας καλωσορίσω αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Βασιλείου στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε βάζοντας τα πράγματα στο χρόνο και στο χώρο, έτσι όπως ακριβώς εξελίχθηκαν το Νοέμβριο του 1957. Είστε πόσων ετών τότε, αγαπητέ μου κύριε Βασιλείου?
Τότε μόλις είχα κλείσει τα 16 μου χρόνια. Είμαι γεννημένος 28 Οκτωβρίου του 1941.
Μάλιστα.
Μόλις είχα κλείσει τα 16 και ένα μήνα, 16 χρόνια και κοινός μηνός περίπου ήμουν.
Και εργαζόσασταν στη βάση του ακροτηρίου στη Βρετανική.
Ναι. Εργαζόμουν στη βάση του ακροτηρίου σαν ηλεκτρολόγος σε μια αγγλική εταιρεία από την Klaus Schmidt.
Μάλιστα. Η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία δραστηριοποιούνταν εντός του,
εντός του αεροδρομίου.
Του αεροδρομίου. Παράλληλα όμως, άσχετα αν βρισκόσασταν σε αυτήν την νεαρή ηλικία, ήσασταν και μέλος της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών. Για πείτε μας λίγο πώς ήταν η πρώτη επαφή σας με την οργάνωση, η οποία ήδη είχε 2 χρόνια διαδρομής από την 1η Απριλίου του 1955, έτσι.
Ναι, μάλιστα. Εγώ πήγα στο αεροδρόμιο μετά το Πάσχα του 57 και δούλευα στο αεροδρόμιο σαν ηλεκτρολόγος. Και δούλευα σε αυτό το υπόστοχο που έκανα σε τα αεροπλάνα. Στον αγώνα μπήκα περίπου τον Σεπτέμβριο του 57. Πλησίασε ένα παιδί που δούλευε εκεί, ο Γιάνκος ο Κάπονας, και μου είπε ότι θέλαμε να ιδρύσουμε μια ομάδα στο ακροτήρι με 4-5 άτομα για να κάνουμε 2 διοφθορές όπου ο καθένας εργάζεται, στο σημείο που εργάζεται. Τον είχε δώσει εντολή ο Πανίκος του Σωτήριου που ήταν υπεύθυνος της ομάδας μαζί με τον Κλάθη, τον Κόλλιο από τη Λεμεσό, όταν τότε έμεινα στο Ζακάκι, ένα προάστιο της Λεμεσού, μεταξύ Λεμεσού και αεροδρομίου είναι. Και στη συνέχεια μου είπαν ότι να τοποθετήσω 2 βόμβες μέσα στα αεροπλάνα του υποστέγου. Αυτό έγινε τον Εύριο. Και
Μισό λεπτό, πριν πάμε, ναι, πριν πάμε εκεί. Έχετε συνομιλήσει με τον Γιάνκο Κάπονα και με τον Πανίκο Σωτηρίου, όπως μας είπατε, και με άλλους φαντάζομαι νέους. Οι βόμβες αυτές, ποιος θα τις κατασκεύαζε?
Οι βόμβες αυτές τις κατασκεύαζε ο Σωτηρίου μαζί με τον Κλάθη, τον Κούλουμο. Αυτή ήταν υπεύθυνη. Αυτή τη κατασκευή ήταν από πλαστικό δυναμίτη και με ένα μηχανισμό, ήταν ένα ορολογικό μολυβδοκόντιλο, μεταλλικό, πώς είναι ένα στυλό σημερινό. Κάπως έτσι ήταν, με μια ασφάλεια που όταν την αφαιρούσαν, αυτά δούλευαν, ήταν των 24 ωρών, είτε 48 ωρών, είτε 72 ωρών. Και από τη στιγμή που αφαιρούσαν την ασφάλεια, θα κρύβονταν το μολυβδοκόντιλο και θα γίνονταν και έξι στις βόμβες που ήταν. Που ήταν πάνω στο
όμο.
Και ήταν πλαστικό δυναμίδι και το τοποθετούσαν μέσα στον πλαστικό δυναμίδι αυτό το μηχανισμό.
Μάλιστα. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Βασιλείου, έχουμε 6 αεροσκάφη.
Ήταν 4 τύπου βομβαρδιστικά τύπου Καμπέρα και ένα κατεδιωκτικό τύπου Βένομ. Θυμάμαι και τις μάρκες, ας πούμε, των αεροπλάνων.
Τα αεροπλάνων. Οποία μάλιστα είχαν βομβαρδίσει εκείνες τις μέρες και τακτικότατα το έκαναν αιγυπτιακούς στόχους, συνδράμοντας βρετανογαλλικές επιχειρήσεις στο Σουέζ. Από τότε ήταν αυτές που λέμε ιστορικές εκκρεμότητες κάποιων μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή και οι οποίες γινόντουσαν με αφετηρία το ακροτήρι, τη βάση του ακροτηρίου στην Κύπρο, έτσι.
Βεβαίως, και αυτό έγινε, αυξήθηκε αυτή η δραστηριότητα η οικοδομική εκεί στο αεροδρόμιο μετά τον αποτυχημένο πόλεμο που έκαναν οι Αγγλογάλλες στο Σουέζ. Και δεν τους είχε απομείνει τίποτα άλλο εκτός από την Κύπρο και ήθελαν να μεγαλώσουν την βάση εκεί στο ακροτήρι. Και είχε πολύ δραστηριότητα τότε, είχε πάρα πολλές δουλειά στο ακροτήρι, στο αεροδρόμιο μέσα. Δούλευαν πολύ Κύπροι δηλαδή την εποχή εκείνη. Αυτή ήταν η κατάσταση.
Δηλαδή. Ωραία, παίρνετε την απόφαση και η βόμβα τοποθετείται ποια μέρα, στις 26 που έσκασε ή νωρίτερα?
Έγιναν 2 απόπειρες. Η πρώτη απόπειρα δεν πέτυχε, αλλά θα τα αναφέρω με λεπτομέρεια, γιατί μου αρέσει η αλήθεια. Η πρώτη απόπειρα έγινε στις 20 Νοεμβρίου.
Μάλιστα.
Είχαν αφαιρέσει αυτή τις ασφάλειες από πριν και ήταν έτοιμες για να εκλαγούν να τις βάλω στις 20 Νοεμβρίου και να εκλαγούν τα μεσάνυχτα της 20 Νοεμβρίου. Τις είχαν δώσει στον Κάπονα τις βόμβες, γιατί αυτός έμεινε στην Λεμεσό, εγώ έμεινα στο Ζακάκι. Και έπαινε το ίδιο λεωφορείο που έπαινε και εμένα από το Ζακάκι και μας πήγαινε στο αεροδρόμιο. Γιατί μας έπαινε λεωφορείο της εταιρείας, καμιά 30 άτομα που δούλευαμε στην ίδια εταιρεία, και μας έπαινε από τη Λεμεσό, από το Ζακάκι και πήγαιναμε στο αεροδρόμιο. Πάνω στο αυτοκίνητο που με βρήκε ο Κάπονας, την πρώτη φορά μου είχε δώσει τη μία βόμβα, τη μία κράτησε αυτός και τη σύστησα. Τις πέρασαμε στο αεροδρόμιο από τους φρουρούς, μία εγώ και μία αυτός.
Από έλεγχο.
Μετά από τον έλεγχο που γίνεται στο αεροδρόμιο, ήταν εντελεχής ο έλεγχος, αλλά μπορούσαμε και τις πέρασαμε πάση τόση.
Ακούω και τη σύζυγο κοντά, η οποία θα τα έχει ακούσει τόσες φορές όλα αυτά και κοιτάζει να είστε όσο μπορείτε πιο ακριβείς.
Πιο ακριβείς, ναι,
ο έλεγχος που λέτε, αγαπητέ μου κύριε Βασιλείου, γινόταν, μπήκα και εγώ, ξέρετε, στη διαδικασία να το διαβάσω, να ψάξω. Ήταν Εγγλέζοι μόνο ή ήταν και άλλοι?
Έφτανα με εκεί στο αεροδρόμιο, κατέβαινε από το λεωφορείο. Mm-hmm. Υπήρχε μια είσοδος περίπου ένα μέτρο, ήταν καμιά 80-90 πόντους άνοιγμα, και δεξιά στέκονταν ένας Εγγλέζος φρουρός και αριστερά ένας Τούρκος επιγκουρικός. Αυτό ήταν το σύστημα. Και ανάλογα εσύ που περνούσες, είτε πήγες στον Εγγλέζο είτε στον Τούρκο, ανάλογα. Εγώ
είχα προσέξει. Τούρκος, ναι, επικορικός, είπατε,
επικορικός ήταν.
Μιλάμε για 1957 και μιλάμε για αποφάσεις τις οποίες παίρνουν οι Εγγλέζοι, έτσι, για το ποιος θα είναι εκεί,
ναι, βεβαίως,
και τι εθνικότητα θα είναι και πώς ακριβώς θα λειτουργεί. Ας το ακούσουν λοιπόν όλοι αυτό, ένας Εγγλέζος και ένας Τούρκος επικορικός αστυνομικός στην πόρτα.
Ένας Εγγλέζος και ένας Τούρκος, ήταν κάθε μέρα η ίδια κατάσταση. Mm-hmm. Και αφού περνούσαν από τον έλεγχο, περνούσε και το λεωφορείο μέσα, τη μέσα μεριά, αφού έκαναν και το αυτοκίνητο έλεγχο, μας έπαιρνε από εκεί και μας έπαιρνε στα γραφεία της εταιρείας, και από εκεί πήγαιναν ο καθένας στη δουλειά που δούλευε. Γιατί ήταν πολλές και διάφορες δουλειές. Άλλοι έκτιζαν σπίτια, άλλοι έβαζαν μεταστάσεις. Εμείς τότε δούλευαμε μέσα στο υπόστοχο αυτό, έκαναμε ενίσχυση, αύξηση ισχύως. Είχαμε πιο πολύ ισχύ μέσα στο υπόστοχο για να κάνουμε πιο πολλές δουλειές. Και δούλευα εκεί εγώ αυτήν την περίοδο.
Μάλιστα. Είχαμε μείνει στις 20 Νοεμβρίου λοιπόν.
Ναι.
Περνάτε μια βόμβα εσείς.
Και ο Γιάνγκος του Κάπονες. Ξυπνάμε μέσα. Όταν πήγαμε στο γραφείο της εταιρείας, ο Γιάνγκος μου έδωσε την άλλη βόμβα. Τις πήρα και τις δυο εγώ. Τις είχα στη σάντα μου. Και είχα ορίσει ώρα για να τις τοποθετήσω στα αεροπλάνα. Μεταξύ 1 και 4. Στις 1 η ώρα σχολούσαν οι Εγγλέζοι. Εμείς έπιαναμε δουλειά τότε η ώρα 7 και σχολούσαμε η ώρα 4. Έκαναμε διακοπή μία ώρα από τις 1 μέχρι τις 2. Το μεσημέρι για φαγητό. Οι Εγγλέζοι σχολούσαν η ώρα 1 και έφευγαν. Δούλευαν 6 ώρες αυτοί, εμείς δούλευαμε 8. Και είχα υπολογίσει εγώ να βάλω τις βόμβες μεταξύ 1 και 4, γιατί μέσα στο αεροδρόμιο, στην ίδια εταιρεία δούλευα, εκτός από μένα, δούλευε ένας Τούρκος, ένας Έλληνας, ένας Αρμένης και ένας Εγγλέζος, ο οποίος ήταν προϊστάμενος, ήταν ο εργοδικός, ας πούμε. Και εκτός από αυτούς είχαμε και έναν Εγγλέζο φρουρό που μας επιτηρούσε εκεί που δούλευαμε εμείς οι ξένοι, ας πούμε. Αυτή ήταν η κατάσταση. Εγώ είχα εκλέξει σαν χρόνο για να τις βάλω τις βόμβες, γιατί μέσα στο πόστο εγώ δούλευα καμιά 60 τεχνική Εγγλέζη. Δεν μπορούσα να τις βάλω σε ώρα που δούλευαν αυτοί. Και είχα διαλέξει την ώρα μεταξύ 1 και 4. Τα απόγευμα βάλω που έφευγαν οι Εγγλέζοι και έμεναν μόνο ο φρουρός και εμείς οι άλλοι 5 υπάλληλοι της εταιρείας. Είχα εκλέξει αυτόν τον χρόνο. Δυστυχώς εκείνη την ημέρα, μετά τις 1 η ώρα, ήρθε ο πρόεδρος της εταιρείας από τη Λευκοσία, λεγόμενος Chamberlain, έτσι τον έλεγα, να επιθεωρήσει τις δουλειές που κάναμε εμείς μέσα στο αεροδρόμιο. Και ήμουν αναγκασμένος να είμαι μαζί όλη την ώρα. Δεν έφυγε αυτός, από τις 1 μέχρι τις 4 ήταν μέσα στο αεροδρόμιο μαζί με τους υπευθύνους εκεί της εταιρείας που ήταν στο αεροδρόμιο. Και δυστυχώς δεν μπόρεσα να βάλω τις βόμβες. Ήμουν αναγκασμένος να είμαι όλη την ώρα μαζί τους. Σχόλασα η ώρα 4, πήγα στα γραφεία της εταιρείας που μαζευόμαστε για να φύγουμε όλοι μαζί, βρήκα εκεί τον Γιάνγκο τον Κάπονα.
Τον Κάπονα, ναι.
Ναι. Και του λέω, Γιάνγκο, έτσι αυτό και αυτό, και δεν είχαμε και χρόνο να μιλήσουμε πολύ, κανένα λεπτό έτσι. Λέω, τι να κάνουμε, νομίζω ήταν ένας λάκκος πιο πέρα καμιά 50 μέτρα πιο κάτω από τα γραφεία της εταιρείας που δεν είχαμε άλλες φορές. Λέμε και εμείς να ρίξουμε τις βόμβες εκεί, να ρίξουμε λίγο και εκεί. Έτσι, προς τη στιγμή, αυτό αποφάσισαμε, αυτό έκαναμε. Γιατί δεν μας είχαν πει πώς να τις αξιστεύσουμε στην περίπτωση που δεν θα τις έβαζα, θα μπορούσα να τις βάλω. Και γυρίσαμε στη Λεμεσό και τους είπαμε τα καθέκαστα, ας πούμε, τι έγινε κτλ. Και όρισαν αυτή η νέα ημερομηνία της 25 Νοεμβρίου. Η μέρα Δευτέρα ήταν 25 Νοεμβρίου. Και κατασκεύασαν αυτοί ξανά δύο βόμβες και μου τις έδωσαν πάλι
στο βάθμο. Οι προηγούμενες, πριν πάμε σε αυτές, τι έγιναν?
Να, δεν τελείωσαν, ναι, δεν ξέχασαν, ναι.
Τις ρίξατε στο λάκκο, έμειναν εκεί, εντάξει, ή υπήρξε έκρηξη?
Όχι, όχι. Τις άφησαμε εκεί, πήγαμε στη Λεμεσό, είπαμε σε αυτούς τι έγινε και μας είπαν να πάτε την άλλη μέρα, αν δεν εκραγούν οι βόμβες, να τις αχρηστεύσετε έτσι κι αλλιώς. Εγώ φυσικά δεν τις αχρήστευα. Μου είπαν να αφαιρέσω τα μολυβδοκόντυλα από την βόμβα και να τα ρίξω μέσα στην τουαλέτα. Έτσι και έγινε τελικά, πήγαμε την άλλη μέρα, δεν είχαν εκραγεί βόμβες, βρήκα τη τσάντα όπως την είχαν αφήσει εκείνη σκεπασμένη και τα λοιπά, την πήρα που λες. Μεταξύ έξω από το υπόστεγο είχε αποχωρητήρια, είχε δύο αποχωρητήρια, τα οποία τότε ήταν, να ξέρεις, ανοιχτά, δεν ήταν όπως τα σημερινά του
χωρητήρια. Ναι, ναι, ναι.
Έβγαλα τα μολυβδοκόντυλα και τα έριξα στη μια αντιδιολόγησα και είχε δυο. Και πήγα ίσως στην άλλη και έριξα τον πλαστικό δυναμίνη στην άλλη αντιδιολόγησα για να μην εκαγούν και ξέρω ότι τρέχουν οι τουαλέτες. Και έτσι αχρηστεύτηκαν αυτά. Και αυτοί όρισαν ημερομηνία, καινούργια ημερομηνία για νέα τοποθέτηση βουβώνες στις 25 Νοεμβρίου.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι, ρωτήσω.
Γιατί πραγματικά, ξέρετε, σας ακούω, μιλάμε, είστε παιδί 16 ετών τότε,
16
εκείνη την
εποχή.
Θέλω να σας ρωτήσω έτσι ευθέως, φοβόσασταν καθόλου?
Όχι, καθόλου.
Καθόλου έτσι.
Καθόλου δεν φοβόμουν, καθόλου. Καθόλου.
Από πού όλη αυτή η ατρόμητη στάση,
τι
αίσθηση είχατε ότι κάνετε εκείνη τη στιγμή?
Είχαμε πόθο να αποκτήσει η πατρίδα μας ελευθερία, ναι, αυτό ήταν.
Μάλιστα.
Όλο το μυστικό ήταν αυτό, τίποτα άλλο. Αφού να φανταστείτε, στον αγώνα μπήκα και δεν ήξερε ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μάνα μου, ούτε ο αδερφές μου, κανένας δεν ήξερε ότι ήμουν στον αγώνα. Ύστερα έμαθαν αυτοί όταν με καταζήτησαν και πήγαν η ώρα δύο άτομα σαν νύχτα στο σπίτι και με ζητούσαν. Τότε κατάλαβαν ότι κάτι είχα κάνει.
Μάλιστα. Συνεχίστε σας παρακαλώ. Πάμε στις 25 Νοεμβρίου
τώρα. Πάμε στις 25 Νοεμβρίου. Στις 25 Νοεμβρίου, στις 24, την προηγούμενη μέρα, ήταν η μέρα Κυριακή, στις 9 το βράδυ αφαίρεσαν αυτοί πάλι τις ασφάλειες από τα μολυβδοκόλλια, ήταν 24 ώρων αυτά. Και τις έδωσαν τις βόμβες στον κάπονα, μου τις φέρει και μου τις έφερε τα μεσάνυχτα της 24ης, μου τις έφερε στο σπίτι μου, πήραν ταξί και τις έφερε στο ζαγκάκι και αυτός γύρισε στη Λεμεσό. Είχαμε αποφασίσει ξανά μεταξύ μας τις βόμβες να τις μεταφέρω εγώ και τις δυο για να μην μπαίνουμε σε κίνδυνο. Δυο άνθρωποι,
κατάλαβες.
Δεν ως εμπρόνιο σε δυο διαφορετικούς ανθρώπους να κάνουν έρευνα. Υπήρχε πιθανότητα να τον πιάσουν, εν πάση περιπτώσει. Και έτσι, σου λέω να τις μεταφέρω εγώ τις βόμβες, να κινδυνεύω τουλάχιστον μόνο εγώ. Και τελικά έτσι και έγινε φυσικά. Μου έφερε τις βόμβες αυτό στο βράδυ στο σπίτι, τις πήρα εγώ το πρωί, τις έβαλα στη στάντα, γιατί έπαιρνα εμείς φαγητό μαζί μας και τρώγαμε. Είχα πάρει μια τσάντα με στα φύλλα και τις έβαλα στη μέση μαζί με το φαγητό και την έβαλα στη τσάντα. Την άλλη μέρα ήρθε το λεωφορείο, το πήρα. Κατέβηκα εκεί στην είσοδο του αεροδρομίου. Εγώ είχα προσέξει από παλαιότερες καταστάσεις ότι κάποιοι Τούρκοι ήταν πολύ σχολαστικοί και κάποιοι δεν ήταν τόσο πολύ σχολαστικοί. Και εκείνη την ημέρα ένας από αυτούς που δεν ήταν πολύ σχολαστικοί ήταν Τούρκος. Και πήγα εγώ προς τη μεριά αυτού με προθεμία, άνοιξα τη σένα, την κοίταξε αυτός, τα σκάλισε εκεί το πράγμα. Μετά τις πέρασα τις βόμβες μέσα. Το πρώτο στάδιο τελείωσε. Τώρα το δεύτερο στάδιο ήταν να τοποθετήσω τις βόμβες. Έφτασε η ώρα μία, ας πούμε, έκατσαμε εμείς, έφαγαμε και κατά τις μία παρατέταρτο εγώ πήρα τη δουλειά την βόμβα. Εν τω μεταξύ είχαν σχολάσει οι Εγγλέζοι, είμαστε εμείς οι τέσσερις υπάλληλοι, ο Εγγλέζος πήγαινε και έφυγε στο σπίτι του εκεί στο αδόρο με δεξιόπο. Έφυγε και γνώρισε ο Εγγλέζος και είμαστε εμείς, τέσσερις, έτρωγαμε εκεί και ύστερα ξεκουραζόμαστε την πόλη, μόνο ώστε να γίνει 2 η ώρα να ξαναπιάσουμε δουλειά. Κάπου στις μία παρατέταρτο οι άλλοι είχαν και ξέρω εγώ έξω, πήρα εγώ την πιάντη βόμβα με τον Εγγλέζο κάπου, ήταν λίγο, ο φρουρός ο Εγγλέζος ήταν λίγο πιο πάνω από εμάς. Πήγα προς την αντίθετη πόρτα που έμπαιναν τα αεροπλάνα, όπως ήταν και πώς το έχω από τη μια είσοδο έμπαιναν και οι άλλοι, η απέναντι είσοδο είναι κλειστή, δεν ανοίγαν. Έμπαιναν και έμπαιναν από την ίδια είσοδο τα αεροπλάνα. Η άλλη μεριά ήταν κλειστή πάντα. Είχε ένα πορτάκι μόνο που έβγαινε και πήγαμε στις τουαλέτες. Πήγα εγώ σε αυτό το πορτάκι, βγήκα προς την έξω για να δώσω την αυτή μου ότι πάω στην τουαλέτα και ξαναμπήκα στο μάτι μας και πήγα από την αντίθετη κατεύθυνση που ήταν Εγγλέζος και σιγά σιγά προσεκτικά έβαλα τη διαμόβα δίπλα από το...
Όταν λέτε βάλατε, μιλάμε ότι γινόταν επικόλυση στον κορμό του αεροσκάφους.
Όχι, μέσα είχαν αυτοί κάτι ανοίγματα πάνω στα αεροπλάνα που έκανα συντήρηση. Και εγώ είχα την εμπειρία από επειδή κάθε μέρα κοιμούν και τα έβλεπα αυτά και ήξερα που να είναι. Και έβαλα την βόμβα δίπλα ακριβώς που ήταν το τεπόζιο της βενζίνης. Είχα κάποια ανοίγματα, δηλαδή 40x40 ή 40x50, 40x60, ξέρω εγώ, που είχαν κάποια όργανα εκεί αυτοί. Και έβαλα την βόμβα όσο μπορούσα πιο βαθιά, όσο ήταν το χέρι μου, την έβαλα μέσα εκεί. Μαζί με όπως είδαμε το μεγάλο.
Μάλιστα.
Απλώς την τοποθέτησα σε ένα να μην φαίνεται καθόλου. Γιατί υπήρχε και γίνεται να, όπως απεδείχθηκε, που δεν εξεράγασε μια λιμένα, αν τη φεύγει στην Εγγλέζια.
Μάλιστα.
Ειδικά έβαλε και μια αίση, πέρασε κάποια ώρα, ας πούμε, και κατά τις δύο ώρα ξεκίνησαμε δουλειά. Ήρθαμε όλοι, ξεκίνησαμε δουλειά. Εμείς δούλευαμε στη δεξιά μεριά του αεροδρομίου, στη δεξιά πλευρά μέσα του αεροδρομίου. Ξαναπήρα την άλλη βόμβα, έκανα την ίδια κίνηση, του είπα ότι θα πάω στην τουαλέτα. Βγήκα έξω προς τιμή, σε δευτερόλεπτο ξαναμπήκα μέσα, πήγα πάλι από την άλλη μεριά, προχώρησα και σε ένα δεύτερο αεροπλάνο πάλι τύπου Καμπέρα, έβαλα και την άλλη βόμβα κατά τον ίδιο τρόπο, περίπου ήταν στο ίδιο σημείο, δίπλα από τα τεπόζιτα. Ο σκοπός ήταν.
Ο προγραμματισμός ήταν τι ώρα να εκραγούν αυτές.
Ο προγραμματισμός ήταν να εκραγούν τα μεσάνυχτα το βράδυ.
Μάλιστα.
Τα μεσάνυχτα το βράδυ. Ο προγραμματισμός ήταν να τις βάλω από τον τεπόζιτο, να εκραγούν τον τεπόζιτο και να γίνει καταστροφή.
Ναι, να καούν και τα υπόλοιπα.
Τελικά, σκόλασαν η ώρα 4, αφού ήταν επιτυχής, ας πούμε, πέτυχα και έβαλα τις βόμβες. Πήγα στην Λεμεσό, τους είπα ότι έτσι και έτσι, ότι έβαλαν τις βόμβες. Αυτή την επιχείρηση ήταν υπόψη και του στρατηγού του Γεωργίου, του Γρήβα, του αρχηγού της οργανώσεως, ότι γίνονταν αυτή η ενέργεια. Ήταν υπόψη του και περίμενε πώς και πώς τα αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Και το ανέφερα στους υπευθύνους ότι έβαλε τις βόμβες, τώρα περιμέναμε να εκραγούν. Μου είπαν αυτοί να πάει στην άλλη μαστούρια για να μην δώσει υποψίες και τελικά. Λέγω, θα πω φυσικά από τη δουλειά, πώς δεν θα πάω, λέγω. Πηγαίνω την άλλη μαστούρια και τι να δω. Οι βόμβες τίποτα, δεν είχαν εκραγεί. Και τώρα, Ανδρέα, λέω, τι κάνεις.
Εκ των υστέρων αντιληφθήκατε γιατί είχε συμβεί αυτό το πράγμα.
Από ό,τι μου είπαν, μάλλον από το κρύο που κρατούσε και την περιοχή.
Μάλιστα.
Από το κρύο. Βράδυ,
τη μέρα είχε ζέστη πολύ, το βράδυ πολύ κρύο.
Κρύο, ναι, μάλιστα. Μάλλον.
Ήταν και ξεκινάει πάνε. Μια ολόκληρη μέρα όπου έχετε και την αγωνία, φαντάζομαι.
Πολύ δύσκολο. Να γυρίσω πίσω, ξέρετε, το αεροδρόμιο από εκεί ήταν κάπου 20 χιλιόμετρα. Έπειτα για να γυρίσω πίσω έπρεπε να γυρίσω με τα πόδια. Και το άλλο για να γυρίσω έπρεπε να δικαιωθώ στην εταιρεία γιατί φεύγω. Έπειτα η φρουρή του αεροδρομίου θα μου λένε γιατί φεύγεις, ποια είναι γιατί που φεύγεις κτλ. Να μην στα πληρωτικό τελικά αποφάσισα, λέω θα μείνω εδώ και τι γίνει να γίνει. Γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση. Τελικά δούλευα ένα αεροδρόμιο, είχα υπόψη μου κτλ. Βγήκα δύο-τρεις φορές έξω έτσι για να πάω στην τουαλέτα, κανένα δεκάλεπτο κτλ. Και έφτασε η ώρα να σκολάσουμε η ώρα 4 και δεν είχαν εκραγεί οι βόμβες. Και ξεκινάω εγώ, παίρνω τη σάντα μου και πάω στα γραφεία της εταιρείας που ήταν από εκεί που δούλευα, καμιά 300 μέτρα περίπου. Δηλαδή πώς κανένα 7-8 λεπτά να ήθελα.
Ναι.
Και μόλις πήρα εκεί έγιναν οι εκρήξεις. Δύο εκρήξεις πάρα πολύ δυνατές. Και ύστερα έγινε χαμός. Ήρθε η αστυνομία, η στρατική κτλ. Και με συνέλαβαν μαζί με τον Τούρκο, τον υπάλληλο, τον Έλληνα. Ο Αρμένης κινημένα δεν είχε έρθει στη δουλειά γιατί ήταν άρρωστος. Και συνέλαβαν εμάς τους τρεις. Εμένα, τον Τούρκο και τον Έλληνα. Και μας κράτησαν ένα 24ωρο στην στρατική αστυνομία του αεροδρομίου. Μας έκαναν μια ανάγκριση σχετικά. Όχι, ας πούμε, ναι. Γιατί σε πρώτη φάση και αυτοί δεν είχαν καταλάβει τι είχε γίνει. Αν είδε σαν ποντάση, αν ήταν κάτι άλλο. Γιατί δεν είχε ξαναγίνει στο αεροδρόμιο κάποια ενέργεια. Και από τα μέτρα που έπαιρναν αυτοί, δεν πίστευαν ότι έγινε κάποια ενέργεια εκ μέρους
της ΕΟΚΑΤΟΥ.
Ναι, ναι, ναι. Και την άλλη μέρα, μετά από 24 ώρες, το άλλο απόγευμα, μας άφησαν ελεύθερους και τους τρεις.
Τι κάνετε λοιπόν, μόλις σας αφήνουν ελεύθερο?
Πάω στη Λεμεσό και φυσικά χάρηκαν όλοι. Και έμαθε και ο στρατηγός ότι έγινε η εκρήξη και τα λοιπά. Έγινε η καταστροφή. Νομίζω, έγινε πολύ μεγάλη καταστροφή. Καταστράφηκε όλο το υπόστεγο. Είχε μέσα, εκτός από αυτά τα 5 αεροπλάνα, είχε και άλλες μηχανές αεροπλάνων και τα λοιπά, κατεβασμένες από άλλα αεροπλάνα και τα λοιπά. Όλα μέσα καταστράφηκαν, έλειωσαν. Είχε εκείνη τη ζημιά κάπου 4 εκατομμύρια λίρες. Όλα καταστράφηκαν μέσα. Και ύστερα εγώ συνέχισα και δούλευα στο αεροδρόμιο. Και μάλιστα μου είχαν μπει, υπήρχε ακόμα υπόστεγο που έδινα σε ορίστο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο και μου είχαν αναθέσει να το μελετήσουν και αυτό, να το αλλάξουν και αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά τελικά δεν έγινε αυτό γιατί συνέβησαν ύστερα άλλα πράγματα.
Μισό λεπτό. Τελειώνει η συγκεκριμένη διαδικασία. Φαντάζομαι οι έρευνες των Βρετανών συνεχίζονται. Πότε καταλαβαίνουν, πότε κατανοούν και από ποιον κατανοούν ότι όντως τελικά ήταν βομβιστική επίθεση.
Να σας πω. Εγώ συνέχισα και δούλευα. Σε αυτή την πρώτη φάση δεν κατάλαβαν. Αυτοί δεν συνέχισαν από πολλές έρευνες. Μετά στις 26 του Φεβρουάριου του 1958 συνέλαβαν τον Κλεάθη τον Κούλουμο και έκαναν έρευνα στο σπίτι του από... Δεν ξέρω πώς ακριβώς το συνέλαβαν και γιατί. Και έκαναν έρευνα στο σπίτι του, βρήκαν στοιχεία κτλ. Και μετά από δύο μέρες συνέλαβαν κάποιον άλλο καταζητούμενο, τον Ανδρέα Φιλίππου, και έκαναν και σε αυτό έρευνα. Και μετά κάποιος αστυνομικός που δούλευε στην αστυνομία Τάκη Σολομονίδης ειδοποίησε τον Σωτηρή ότι μας καταζητούν εμένα και τον Κάπονα και τα άλλα τέσσερα παιδιά που ήταν στην ομάδα, τα οποία δεν είχαν κάνει τίποτα. Και να μας κυνηγούν και να μας πιάσουν. Και από τότε φυσικά εγώ άρχισα και φυλάγουν από τις 20 και έφυγα από το σπίτι.
Φύγατε από το σπίτι, δεν ξαναπήγατε στη δουλειά, στο αγκροτήρι.
Όχι, δεν ξαναπήγα. Το ίδιο βράδυ είχαν πάει στο σπίτι στο χωριό μου στις 2 ώρες τα μεσάνυχτα. Ξύπνησαν τη μάνα μου και τον πατέρα μου και τις αδερφές μου και που είναι ο γιος σας κτλ. Και ήσταν στο ζωκάκι εκεί που έμενα, έκαναν έρευνα. Και εγώ εξαφανίστηκα, πήγα σε φίλους μου στη Λέμεσο και από τότε έγιναν καταζητούμενος. Με καταζητούσαν από τότε, από τις 26 του Φεβρουαρίου του 1958.
Μάλιστα. Και ακριβώς από εκεί και μετά τι γίνεται?
Από εκεί και μετά ύστερα ξεκινάει μια άλλη ιστορία.
Οδύσσια, ναι.
Ναι. Μου λένε να αναφυλακτείς κάποιες μέρες. Ώστε να δούμε πώς θα σας στείλουν και τα λοιπά, σε ποια μέρα θα σας στείλουμε, να έρθουν στην επικοινωνία με την οργάνωση και τα λοιπά. Και ξεκίνησα εγώ, φανταστείτε, ένα παιδί τώρα 16 χρονών, έφυγα από τη Λεμεσό και πήγα στον Αμόχωστο. Βρήκα δουλειά, βρήκα σπίτι, βρήκα δουλειά στον ηλεκτρολόγο σε έναν Ανδρέα Μασούρα, θυμάμαι και το όνομά του λέγοντα, που λέγονταν. Βρήκα δουλειά και επέστρεψα στη Λεμεσό στις 8 του Απρίλη. Πριν το Πάσχα κάπου εκεί, κοντά στο Πάσχα, επέστρεψα στη Λεμεσό και βρήκα τον Πανίκο του Σωτηρίου και λέω, Πανίκο, γύρισα από Ζωνίδης, δες τι θα κάνουμε. Να μεταξύ την περίοδο αυτή με φύλαξε στο σπίτι του ένας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ένα παιδί από την Ακρούντα, έμεινε καμιά δεκαετία.
Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος Κυπρέος, ο οποίος έχει επικοινωνήσει
με την
εκπομπή.
Ναι, έμεινα στο σπίτι του καμιά δεκαετία μέρες με φύλαξε, ώστε και με έβγαλα στο βουνό γύρω στις 20 Απριλίου, με έβγαλα στο βουνό και πήγα στην Παλώδια, στο σπίτι του Ανδρέα του Ιώνα του Λιμάχου. Υπήρχε εκεί κρυσφύγιο του, που ήταν ο Κλήσου Παναγιώτου, ο οποίος ήταν καταζητούμενος αυτός και ο οποίος ήταν και αρχηγός της ομάδας, ας πούμε, στη συνέχεια. Και εκεί συνέχισα τον αγώνα, ώστε τελείωσε ο αγώνας της Ευρωκασούμε.
Και μετά αρχίζει ο δικός σας προσωπικός αγώνας.
Ναι, μετά τελείωσε ο αγώνας. Το 59 με τη συμφωνή στις Γυρίχες. Εγώ γύρισα στο σπίτι μου στις... να σας πω πότε γύρισα. Γύρισα τώρα. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή του 59, θυμάμαι.
Ωραία.
Μεγάλη Παρασκευή του 59, θυμάμαι, γύρισα στο σπίτι μου. Και από εκεί ξεκίνησε ύστερα, δούλεψα ένα διάστημα στη Λεμεσό μέχρι τον Σεπτέμβριο του 59. Ύστερα μας έδωσαν, πήραμε κάποια επιστροφή από την κυβέρνηση, από το κράτος που θα γίνονταν, εν πάση περιπτώσει. Και ήρθα στην Ελλάδα και έβγαλα δύο τεχνικές σχολές, μια σχολή στην Αθήνα, στην νυχτερινή σχολή στην Αθήνα, την Πάλμερ, και στα ίσα στη Θεσσαλονίκη έβγαλα τον Ευκλήδη, σχολή τεχνικών βοηθών. Ήταν τότε η σχολή εργοδικών ηλεκτρολόγων. Και τη λέω από εκεί το 1966, παντρεύτηκα τη γυναίκα μου την Πανδώρα, και από εκεί πήγαμε στη Σουηδία μέχρι το 1971. Και από το 1971 ύστερα γύρισα στην Κύπρο, το Σεπτέμβριο πάλι, και ήμουν στην Κύπρο μέχρι το 1974 που έγινε η εισβολή. Και από εκεί τότε είχα και δύο παιδιά, και μετά έφυγαμε και γύρισαμε πάλι στην, εδώ στην Κομοτηνία από εκεί. Γιατί είχα μείνει χωρίς δουλειά. Ο λόγος που έφυγα ήταν γιατί είχα μείνει χωρίς δουλειά.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές.
Φεύγετε λοιπόν, έρχεστε στην Ελλάδα. Είπαμε στην Αθήνα πρώτα και στη συνέχεια σε μια εξαιρετικά ονομαστή σχολή, στον Ευκλήδη.
Ναι, στον Ευκλήδη, να τελείωσα λοιπόν, το 1966.
Και από εκεί μετά λέτε στην Σουηδία. Θέλω να σας ρωτήσω, αφότου τελείωσε η συγκεκριμένη ηρωική πράξη,
ναι,
έγινε γνωστή το 1959, υποτίθεται ότι εξομαλύνεται η κατάσταση, από το 60 και μετά ξεκινάει τη διαδρομή της η Κυπριακή Δημοκρατία ως ανεξάρτητο τρόπος, τρόπος του Λέγιν, Κολοβή, ναι, ανεξαρτησία, αλλά τέλος πάντων ως ανεξάρτητο κράτος, σας αναζήτησε κανείς, σας έψαξε κανείς από την Κυπριακή Δημοκρατία?
Όχι,
κανένας.
Το μόνο που έκαναν,
ναι,
όχι η κυβέρνηση, αλλά ο Σύλλογος Αγωνιστών του 1989, Σύλλογος Αγωνιστών Λεμεσού, έκανε μια αναπαράσταση στο Ολανίδιο Γυμνάσιο και με κάλεσαν τότε και κάλεσαν τον πρόεδρο τότε που ήταν ο Βασιλείου, και ήταν το κλειδίστο της σαν αντιπολίτευση, και έκαναν μια αναπαράσταση της ανατείναξης που είχε κάνει. Μιλάμε για το 89, κάπου τον Νοέμβριο ήταν.
1989 λοιπόν, μία αναπαράσταση, έτσι.
Η σύλλογος την έκανε, όχι το κράτος, ο Σύλλογος Αγωνιστών Λεμεσού. Αυτή την έκανε. Το κράτος ήταν σαν κράτος τίποτα. Το κράτος ήταν...
Θέλω, αν έχετε την καλοσύνη, ναι, τώρα,
να
μπούμε και σε μια κουβέντα η οποία... Ξέρω ότι είναι λίγο άχαρη, αλλά εν πάση περιπτώσει με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι σε αυτό που κάνατε και σε αυτό που είστε. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να πεις πολλά με κάποιον άνθρωπο για να αντιληφθείς τον πλούτο των συναισθημάτων του. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Βασιλείου.
Ναι, ναι.
Μετανιώσατε ποτέ για αυτό που κάνατε, έτσι...
Όχι,
το σκεφτήκατε ξανά και να πείτε τι ήθελα εγώ μωρέ με αυτό εδώ, αφού
όλοι
αυτοί με έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, για ένωση ξεκινήσαμε, Κολοβή ανεξαρτησία πήραμε στη συνέχεια, αλλά είπατε...
Όχι, ποτέ δεν μετάνιωσα. Εμείς αγωνιστήκαμε για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας, δεν αγωνιστήκαμε για κανένα, μόνο για την πατρίδα. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Αυτή ήταν. Να ζήσει ο κόσμος καλύτερα. Αυτός ήταν ο σκοπός μας. Δεν υπήρχε άλλος σκοπός.
Μάλιστα.
Γιατί να μετανιώσω. Αφού είχαμε δώσει και τη ζωή μας. Δεν λογαριαζόμουν τίποτα τη ζωή.
Μάλιστα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό επίσης να σας ρωτήσω με τον Κάπονα, με τους υπόλοιπους αυτής της μικρής αλλά ηρωικής ομάδας η οποία έκανε την Βρετανία ρεζίλη, το Ηνωμένο Βασίλειο ρεζίλη σε όλο τον κόσμο, έτσι, μέσα από αυτήν την ανατίναξη. Ο Γιάνγκος Κάπονας, εσείς, ο Ανδρέας Βασιλείου, ο Πανίκος Σωτηρίου, κανένα δυο άλλοι ακόμα που τους αναφέρατε και καλά είναι να τους επαναλάβουμε.
Όχι, ξέρουν, ναι, τους ανέφερα, ναι.
Είστε οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά νέα παιδιά.
Νέα παιδιά είμαστε, ναι, φυσικά.
Που ξεφτιλίζεται μια αυτοκρατορία. Είναι πολύ σημαντικό να σας ρωτήσω, στην ψυχή σας μέσα, από εκείνη την περίοδο της υποταγής, πρώτα της μητέρας πατρίδας στη Ζυρίχη, και στη συνέχεια και της κόρης Κύπρου και της μητέρας πατρίδας στο Λονδίνο, τι συναισθήματα κουβαλάτε κι εσείς ή αντιλαμβανόσασταν ότι κουβαλούν και οι άλλοι οι συμμαχητές σας, ο Κάπονας, ο Σωτηρίου κλπ.
Λείπει για τον αγώνα που κάναμε. Λυπούμαστε, γιατί πήγαν οι κόσμοι μας χαμένοι δυστυχώς. Αυτό λυπούμαστε. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Αυτό που αισθάνομαι, αυτό λέω. Λείπει, τίποτα άλλο. Ότι πήγαν οι κόσμοι μας χαμένοι.
Μάλιστα.
Θέλω να αναφέρω και το εξής.
Βεβαίως, ό,τι θέλετε.
Όταν τελείωσε ο αγώνας, ζήτησαν να πάω στην Λεμεσό να με δει intelligence service, από την intelligence service, να δουν ποιος ήταν αυτός που τους αναδυνάμει τα αεροπλάνα. Αλλά φυσικά δεν πήγα. Ήταν για λόγους να δείξουν καλή θέληση και τα λοιπά. Εγώ ούτε πήγα ούτε πάτησα.
Μάλιστα. Από τους συμμαχητές σας στην Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, από την ηγεσία και από τομεάρχες και άλλους αγωνιστές, μετά από την υποτιθέμενη λύση του 1960, συναντήσατε κάποιους, γιατί μου είπατε ότι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το περάσατε στην Σουηδία.
Ήμουν 5 χρόνια στην Σουηδία και ύστερα έκανα στην Κύπρο από το 1971 μέχρι το 1974 που έγινε η εισβολή. Δεν είχα επαφή εγώ ύστερα. Δεν αναμίχθηκα πουθενά ξανά σε τέτοιο. Δεν είχα καμία επαφή. Όταν ήμουν στην Αθήνα, είχε ζητήσει τότε ο στρατηγός ο Γρίβας και πήγα και με γνώρισε, ας πούμε. Όταν έμαθα ότι ήμουν στην Αθήνα, ζήτησε και πήγα και με γνώρισε.
Έχουμε μια φωτογραφία, την οποία και εγώ τη δημοσίευσα, που κρατάτε Λεβέντη, είναι αλήθεια, νέος, την ελληνική σημαία μπροστά στο άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη εκεί στο Σύνταγμα,
ναι,
την ώρα που καταθέτει ο στρατηγός Στεφάνη στον άγνωστο στρατιώτη.
Ναι.
Σας ζήτησαν τότε να παραμείνετε κοντά, να εργαστείτε κάπου στην Αθήνα, γιατί φαντάζομαι ότι τα πράγματα δεν ήταν ρόδινα για την...
Όχι, τίποτε, κανένας δεν με ζήτησε τίποτε.
Μάλιστα.
Τίποτε κανένας, τίποτε. Μόνος μου πορεύτηκα στη ζωή μου. Μόνος μου πορεύτηκα. Ούτε ζήτησα βοήθεια, ούτε από κανένα. Μόνος μου.
Όταν ήρθαν το Σεπτέμβριο...
Όταν πήγαμε στην Κύπρο, έβαλα κάποιο μέσο, ξέρω εγώ, για την αχιλλεκτισμό και τα λοιπά, αλλά τελικά δεν...
Ούτε εκεί βρέθηκε κάτι.
Όχι.
Μάλιστα.
Είπαν κάποιοι ότι θα τα πούν και τα λοιπά, δεν...
1971 στην Κύπρο...
Ναι.
Με δύο παιδιά ή ακόμη δεν είχατε?
Όχι, είχα ένα παιδί.
Ένα παιδί.
Ένα παιδί 4 χρονών ήμουν. Το δεύτερο παιδί γεννήθηκε στην Κύπρο, ο μικρός μου, ο γιος ο Χρήστος.
Μάλιστα.
Το 1992 γεννήθηκε στην Κύπρο ο Χρήστος. Άλλος ήταν ο Βασίλης, γεννήθηκε στην Σουηδία το
67.
Το 67 γεννήθηκε.
Με δύο παιδιά, ένα πολύ μικρό και ένα λίγο μεγαλύτερο, την περίοδο εκείνη της εισβολής. Θέλω να σας ζητήσω να μου πείτε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει σε πολύ νεαρή ηλικία και είναι στον αγώνα και είναι παροτοκαπνισμένος από τα 16 του.
Και από πιο μπροστά. Από τα 14 δουλεύω, κύριε Χρούπη. Από τα 14 δουλεύω.
Είδατε αυτά τα οποία είδατε εκεί την περίοδο της εισβολής. Μέσα στην ψυχή σας τι κρατήσατε από εκείνη την περίοδο?
Τι να κρατήσω, σας είπα, λείπει τι να πεις. Έτσι που καταντήσαμε να γίνει εισβολή χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, τι να πω, δεν ξέρω. Μόνο να λυπάται ο άνθρωπος είναι. Γιατί ειδικά εμείς που αγωνίστηκαμε και βλέπουμε ότι στην ουσία πήγαν οι κόσμοι μας χαμένοι. Δηλαδή, τι να πω. Χειρότερη έγινε από ότι ήμασταν που λέει ο λόγος.
Μάλιστα. Περάσαν τα χρόνια. Είπατε ότι αμέσως μετά φύγατε για την Κομωτινή, γιατί δεν υπήρχε δουλειά κάτω.
Γιατί δεν υπήρχε δουλειά, ναι.
Λοιπόν, στην Κομωτινή όμως ριζώσατε με τη βοήθεια της αγαπημένης σας σύζυγου.
Ναι.
Και εκεί κοντά έχετε και... άλλους ξανχιστίας συγγενείς.
Ναι, φυσικά.
Λοιπόν, διάβασα κάπου ότι είχατε την καλοσύνη κατ' επανάληψη μετά από παρακλήσεις που σας έγιναν, ας πούμε από την αγαπητή μας την κυρία Ελένη Χατζηγεωργίου,
ναι.
Να μιλήσετε και σε νέα παιδιά.
Ναι.
Εκεί στο χωριό Αυξέντιο, το οποίο ναι. χωριό ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Γρηγόρη Αυξεντίου.
Μάλιστα, προς τιμήν του, ναι.
Και όπου υπάρχει ένα μουσείο, ένας ιστορικός
υπάρχει,
χώρος.
Ναι, ναι. Υπάρχει, ναι.
Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου, κύριε Ανδρέα Βασιλείου, έτσι όταν κοιτάτε στα μάτια νέα παιδιά, μετά από τόσες δεκαετίες, από τα 1957 έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια.
Λοιπόν, και σας ρωτούν ή μπαίνετε στη διαδικασία να περιγράψετε εκείνες τις μέρες, εκείνες τις στιγμές που η καρδιά σας σίγουρα θα κόντευε να σπάσει από την αγωνία.
Έτσι ακριβώς.
Τα παιδιά είναι πολλές φορές πολύ αφοπλιστικά στον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν. Σας ρώτησε κανένα αν θα το ξανακάνατε, ας πούμε, για παράδειγμα, και τι απαντήσατε?
Φυσικά θα το ξανακάνα. Τα παιδιά είναι, χαίρονται όταν τους μιλάς για αυτά τα θέματα. Πολύ χαίρονται.
Έτοιμα.
Είναι έτοιμα να ακούσουν. Είναι. Πολύ χαίρονται.
Μάλιστα.
Και στην Ομοτενή φέτος με κάλεσα σε ένα δημοτικό και μίλησα πάλι στα παιδιά.
Δυο
φορές. Ναι. Και πέρυσι και φέτος με κάλεσα σε ένα δημοτικό σχολείο.
Σε δημοτικό σχολείο, έτσι.
Ναι. Εδώ που ήρθα στην Ομοτενή βρήκα δουλειά στη ΔΕΗ. Γιατί δούλεψα 25 χρόνια στη ΔΕΗ και από εδώ πήρα σύνταξη. Αφού δεν βρήκαμε δουλειά στην Κύπρο, βρήκαμε δουλειά στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Είστε εκπαιδευμένος, ξέρετε όμως, και το λέω σε όλους τους αδελφούς από την Κύπρο, τους Έλληνες από την Κύπρο, στο να αντιλαμβάνεστε μερικά πράγματα τα οποία πρώτα εφαρμόστηκαν στην Κύπρο, στην αρχή ας πούμε μέσω του δικοινοτισμού, και στη συνέχεια τα συμπεράσματά τους οι Τούρκοι τα αξιοποιούν και αλλού. Θα σας ρωτήσω χωρίς περιστροφές.
Ναι.
Νιώθετε ότι υπάρχει από την πλευρά κάποιων παραγόντων που λειτουργούν για λογαριασμό της Άγκυρας προσπάθεια κυπροποίησης της Θράκης, έτσι να το πω σχηματικά, δηλαδή κάποια πράγματα που τα διαμόρφωσαν στην Κύπρο να τα εφαρμόσουν και στη Θράκη, αξιοποιώντας το μουσουλμανικό στοιχείο της περιοχής?
Αυτοί μπορεί να προσπαθούν, αλλά δεν το πιστεύω να τα καταφέρουν εδώ στην περιοχή μας. Δεν το νομίζω να τα καταφέρουν. Γιατί φυσικά προσπάθειες πρέπει να γίνονται και εδώ το προξενείο της Κομωτινής φυσικά όλα με αυτά ασχολείται. Αλλά δεν το νομίζω σε τελική ανάλυση να τα καταφέρουν. Δεν το πιστεύω.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, αν έχετε την καλοσύνη.
Βεβαίως.
Όλα αυτά τα οποία είπαμε, αυτά τα οποία έχετε πει και σε άλλες σας ομιλίες, σε νέους ανθρώπους ή σε μεγαλύτερους, επιχειρήσατε ποτέ, σκεφτήκατε ποτέ ότι θα έπρεπε να μαζευτούν σε ένα βιβλίο, το οποίο να είναι και μια παρακαταθήκη, έτσι, δικιά σας, προς τα παιδιά σας, προς την νέα γενιά και στην Κύπρο και εδώ στην μητέρα πατρίδα?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό εγώ μόνος μου προσωπικά να ξεκινήσω να γράψω για τον εαυτό μου δύσκολα τώρα. Δεν έχω και τις συγγραφικές ικανότητες. Βέβαια, έχω γράψει μια έκθεση που για την όλη έχω γραμμένη μια έκθεση, αλλά αυτή είναι, ας πούμε, αναφέρει όλα τα γεγονότα, ας πούμε, πώς ξεκίνησα τον αγώνα και τα λοιπά, μέχρι που τελείωσα, ας πούμε.
Και διάβασα τη συγκεκριμένη και είστε πολύ μετριόφρον λέγοντας ότι δεν έχετε ικανότητες.
Ναι.
Με τα παιδιά σας έχετε κουβεντιάσει πολλές φορές, φαντάζομαι, και με τη σύζυγό σας, εκεί την οποία την ακούω ακίμητη.
Δίπλα
σας. Λοιπόν, έχετε συζητήσει μαζί τους, τι σας λένε για εκείνη την περίοδο?
Χαίρονται τα παιδιά.
Χαίρονται.
Χαίρονται τα παιδιά, ναι. Χαίρονται τα παιδιά. Ειδικά και τα δύο τα παιδιά χαίρονται.
Μένουν μαζί σας στη Θράκη?
Ο ένας είναι εδώ στη Θράκη, στην Κομοτήνη, και ο άλλος είναι στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Λόγω σπουδών ή λόγω...
Όχι, όχι. Είναι μεγάλα τα παιδιά.
Είναι μεγάλα τα παιδιά.
Έχω αγκόνια. Έχω αγκόνια 30 χρονών που είναι τώρα στην Αθήνα στη ΔΕΗ. Σαν μηχανικός, πέρασε σαν μηχανικός και είναι στη ΔΕΗ. Έχουν μεγάλα αγκόνια.
Μάλιστα. Πολύ 30
χρονών, 27 χρονών, 22 χρονών. Έχουν μεγάλα αγκόνια.
Μπαίνοντας στην διαδικασία να σκεφτούμε τώρα, 51 χρόνια μετά την εισβολή του 1974, αγαπητέ μου κύριε Βασιλείου, και το ρωτώ με απόλυτη συνέστηση, ότι η ερώτηση απευθύνεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος ανδραγάθησε σε έναν ήρωα εκείνης της εποχής του 55-59. Πώς ακούγεται στα αυτιά σας όλο αυτό το πανηγύρι περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα που λένε όλοι αυτοί?
Εγώ αυτή την κατάσταση δεν την καταλαβαίνω. Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω τι κράτος θα γίνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποτέ δεν μου εξήγησε κανένας, ούτε και μπορώ να το καταλάβω. Σε τι περιπέτεια θα μπούμε πάλι άλλοι. Δεν ξέρω. Κανένας δεν μας εξήγησε τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτοί λένε, αλλά εγώ δεν το διάβασα από κοντά αυτό το σύγγραμμα που έχουν σκεφτεί αυτοί, να δω τι πράγμα είναι αυτό, τι κατάσταση.
Είναι οι Τούρκοι αφεντικά στον Βορρά και συνεταίροι στον Νότο. Είναι απλά πράγματα, δεν είναι. Προσπαθούν να τα δώσουν μια διαφορετική χρειά, αλλά σε τελική...
Πάλι διχοτόμηση θα είναι.
Ακριβώς.
Πάλι διχοτόμηση θα είναι.
Όχι μόνο διχοτόμηση πάλι, θα είναι διχοτόμηση και αρχή της διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτής που έστω υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Εντάξει.
Φυσικά... Εγώ έτσι το βλέπω. Πάντως δεν βλέπω. Δηλαδή, τι λύση είναι αυτή, δεν μπορώ να την καταλάβω.
Μάλιστα. Μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά αυτής της συζήτησης, θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Βασιλείου, εσείς με όλη αυτή τη διαδρομή, αυτή τη συγκεκριμένη ηρωική πράξη το Νοέμβριο του 1957 στην βάση του ακροτηρίου, στη συνέχεια κυνηγημένος στο βουνό, στη συνέχεια στην Ελλάδα, από εκεί στη Σουηδία, από τη Σουηδία στην Κύπρο, πόλεμος το 1974, παρόν και σε εκείνη την πολύ δύσκολη κατάσταση, και στη συνέχεια στην Κομοτηνή, στην Θράκη, στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ως ελληνισμός τις προκλήσεις της Τουρκίας ή ακόμα αν θέλετε και τις προκλήσεις ή τις παγίδες που μαζί με την Τουρκία έστησε και στείνει πάρα πολλές φορές ακόμα και σήμερα που μιλάμε μέσω της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και το Λονδίνο και η Βρετανία.
Φυσικά.
Τι έχετε να μας πείτε, με ποιο τρόπο τελικά, κατά την άποψη του Ανδρέα Βασιλείου, η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να σταθούν απέναντι σε αυτές τις δύο δυνάμεις, οι οποίες είναι διαρκώς σε μια συνεργασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η οποία εκδηλώνεται με τον τρόπο που εκδηλώνεται σε βάρος του ελληνισμού στην Κύπρο και όχι μόνο.
Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, αλλά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ συνεργασία. Γιατί αυτοί είναι πάντα πονηροί, πάντα οι Εγγλέζοι και οι ξένες ενάνες, πάντα τους Τούρκους υποστηρίζουν. Μια ζωή και στο πραξικόπημα και μετά το πραξικόπημα στην Κύπρο που έγινε, τους Τούρκους υποστήριζαν. Και τι να σας πω, πάντα μια ζωή αυτούς υποστηρίζουν. Τώρα πώς θα ξεβγούμε από αυτήν την κατάσταση. Πολύ δύσκολα είναι, δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να υπάρχει πολλή συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Εγώ αυτό ξέρω, δεν ξέρω. Με τι τρόπο θα βγούμε αυτήν την κατάσταση είναι πολύ δύσκολα.
Μάλιστα. Κύριε Ανδρέα Βασιλείου, επίσης θέλω να σταθούμε και σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με την μητέρα πατρίδα. Ζήσατε εκείνη την περίοδο του
55-59. Ναι, ζήσαμε βέβαια.
Υπήρχε στη συνέχεια όταν ήρθατε στην Ελλάδα, φαντάζομαι ότι η υποδοχή σας εδώ από τους Ελλαδίτες θα ήταν η υποδοχή ηρώων. Στη συνέχεια άρχισαν να ξεχνούνται, κάποια πράγματα. Ζήσατε το 1974, ξαναήρθατε εδώ. Τελικά πιστεύετε ότι σε ό,τι αφορά στους αγώνες που δώσατε οι Έλληνες της Κύπρου, η μητέρα πατρίδα, σε ό,τι αφορά σε αυτά που μαθαίνει στα παιδιά της, στα σχολεία, στάθηκε έντιμη απέναντι στους αγώνες σας ή μήπως τους ξέχασε σύντομα?
Κάπως ξεχασμένη είναι, κύριε Χουλή, πολύ, κάπως ξεχασμένα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, λίγη ώρα σε θυμούνται, θα σε ξεχνούν.
Μάλιστα.
Και η Ελλάδα μπορούσε να κάνει πολύ πιο πολλά πράγματα για την Κύπρο, αλλά νομίζω ότι έκανε λίγα πράγματα. Νομίζω ότι μπορούσε να κάνει πιο πολλά πράγματα. Προσωπική μου άποψη είναι.
Μάλιστα. Θέλω αποκαλύψω.
Θέλω να σας πω κάτι άλλο.
Βεβαίως, αν θέλετε.
Να σας πω κάτι που πριν να την άξω τα αεροπλάνα.
Ναι, ναι.
Δούλευα πριν πάω στη Λεμεσό. Εγώ όταν έφυγα από το χωριό στα 14 μου, πήγα στη Λεμεσό, δούλευα ένα διάστημα και μετά πήγα στη Λευκοσία. Mm-hmm. Και όταν ξεκίνησε ο αγώνας, τον φθινόπωρο του 1955, δούλευα σε ένα μπακάλικο στη Λευκοσία. Και έμενα στο σπίτι αυτού που δούλευα. Και τότε αυτοί οι Εγγλέζοι είχαν βγάλει προκηρύξεις για τους καταζητούμενους που είχαν βγει τότε τους Έλληνες στο βουνό και τα λοιπά, και ήταν 5.000, 10.000 τα λοιπά. Και είχαν βγάλει προκηρύξεις στις οποίες κάθωναν σε ένα στήλο. Και εκεί που έμενα στο σπίτι εγώ στην Λευκοσία, ήταν κοντά στη σχολή Σαμουήλη πάνω στην Νεάπολη που ήταν, ένα πρωί που περνούσα εγώ, τόσο του είδα αυτό το φυλάδιο, διάβασα τι έλεγε που έδινα να μιλήσει για τους καταζητούμενους και το άσκησα. Εν τω μεταξύ, αυτό το είχε βάλει ένας Εγγλέζος που έμεινε δίπλα από το σπίτι, ήταν Εγγλέζος από την Αγγλία που δούλευε στην Κύπρο. Και βγήκε έξω με το πιστόλι. Εν τω μεταξύ, το σπίτι αυτού με το σπίτι που έμεναν εμείς ήταν απέναντι, ήταν δηλαδή σε απόσταση 50 μέτρων. Και με ήξερε αυτός, ήταν και πελάτης μάλιστα του μαγαζιού, γιατί εμείς πηγαίναμε τότε τρόφιμα στα σπίτια.
Τα σπίτια, ναι.
Ναι, και με έβιασε και με συνέλαβε πολλές και με πήγαν στο δικαστήριο. Τώρα ήμουν, επειδή τώρα 14 χρόνων ακόμα, τόσο ήμουν 14 χρόνων, και με καταδίκασαν 3 λίρες πρόστιμο. Αυτό παίρνω να σας λέω, παιδί, πριν να μπω στον αγώνα. Και γι' αυτή μου την πράξη με δίκασαν 3 λίρες πρόστιμο. Αυτό θέλω να σας πω, να σας δείξω τι ενθουσιασμό είχαμε σαν παιδιά για τον αγώνα. Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι είχαν πολύ έθερμο, πώς να σου πω, θέρμη για τον αγώνα. Πολύ.
Μας συγκινείτε και μας βάζετε και σε μια διαδικασία προβληματισμού για το πώς δεν αξιοποιήσαμε τέτοιου είδους μαρτυρίες σαν την δικιά σας. Βέβαια, η σημερινή συζήτησή μας για τούτη την εκπομπή, για τη Φωνή της Ελλάδας, για την ΕΡΤ, μας αφήνει με ένα πολύ σημαντικό ντοκουμέντο από έναν άνθρωπο ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία σε πολύ πολύ νεαρή ηλικία και τον οποίον, για σας μιλώ αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Βασιλείου, σας ευχαριστούμε θερμά και για την συνομιλία, αλλά κυρίως και για το διαχρονικό παράδειγμα και για όλα όσα καταθέσατε μέσα από αυτήν την συζήτηση, πολύ δυνατά και παραδειγματικά. Καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χούμπη. Να είστε καλά κι εσείς.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, η Ματίνα Κανελοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.